Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Letos mineva 60 let od smrti velikega psihologa Karla Gustava Junga in prek Zoom povezave je z nami dr. Jože Magdič, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar večer.
Pozdravljena, Mateja in drage gospe ter gospodje. Poslušalke, poslušalci Radio Ognjišče.
Vemo, da ste vi poznavalec, pa me zanima, če bi recimo tako lahko izluščili nekaj stvari, nekaj tistega, po čemer je pravzaprav znan in tega, kar je on doprinesel polju znanosti o človekovi duši.
Torej, Carl Gustav Jung je bil švicarski psihiater, ki se je potem pozneje odločil, da bo specializiral psihiatrijo v psihiatrični kliniki Burghölzli, to je pač univerzitetna psihiatrična klinika v Zürichu. S podpičem moram povedati, da to kliniko tudi jaz zelo dobro poznam, ker sem v neposredni bližini te klinike delal od leta 1972-1973 in sem dosti krat šel v to kliniko. Med ostalim, ko sem bil dežurni, so bile tam v tej kliniki tudi večerne maše in sem potem kot dežurni zdravnik lahko prisostoval tudi nedeljskim božjim službam v tej psihiatrični kliniki. Torej, Jung se je pač odločil, da bo psihiater in je tudi postal psihiater, vendar svoje vrste psihiater bi šlo v kreku. Enostavno, on se je že takoj na začetku, ko je začel specializirati psihiatrijo, nekak razlikoval od svojih kolegic ter kolegov, predvsem po vlastni študioznosti in tudi po hitrem zanimanju za določene psihične vsebine, ki jih pravzaprav specializacija vsakdanje psihiatrije ne zahteva. Na ta način je potem seveda bil presrečen, ko je spoznal Freuda, je bil velik pristaš Sigmunda Freuda, velika prijateljstva bila, pozneje sta se sicer razšla, ampak temu razhodu številni pripisujejo, bi šlo kreku kar patološko agresijo, v bistvu, da se ta človeka razšla bolj zaradi stroke, pa ne v tem, kot mi rečemo, če se s kom razideš v nekem negativnem, agresivnem smislu, ampak Jung je po priznavanju, bi rekli, Freudove teorije, psihoanalize, potem šel v globino, to se pravi, če je Freud, kot bi jaz rekel, nekje na področju ontogeneze, je potem veliko odkritje Karla Gustava Junga bila torej ta filogeneza, odnosno razvoj človeškega duha v zgodovini človeštva.
Če lahko samo uskočim z enim pod vprašanjem, uvodoma sem rekla, da je bil psiholog, v bistvu pa je bil psihiater in to je kar velika razlika.
Velika razlika.
Ja, zakaj ljudje, recimo, ko slišimo, da je nekaj povezano z dušo, potem zmotno mislimo, da je potem človek kar psiholog. Kakšna razlika je to pravzaprav? Psihiater je vendarle tudi zdravnik, ne?
Psihiater je tudi zdravnik, da postaneš psihiater, po veliki maturi greš študirati medicino in potem po strokovnem izpitu se pač odločiš za psihiatra. Psiholog pa je po veliki maturi gre na filozofsko fakulteto, katedra za psihologijo in pač tam študira. No, moram tudi povedati, da jaz visoko cenim psihologe in so povsod bili moji najljubši sodelavci, kajti kakorkoli že, ne, imajo tudi silne prednosti, torej, če tako rečem, mi psihiatri, marsikaj na področju psihe tehtamo intuitivno. Medtem ko pa psiholog pa ima določena merila, določene kriterije, skratka, torej, on na podlagi, bi človek rekel, racionalnih, da tako rečem, testov in temu podobno, kaj pač oni delajo, dejansko ve, dobesedno ve, ne samo intuitivno, ampak tudi bi človek rekel z znanstveno analizo, zakaj gre v tej psihi. Zakaj ljudje rajši povedo, grem k psihologu kot pa k psihiatru? Seveda, nam reče, če gre k psihologu, jaz bi rekel, na nek način je to potiskanje psihične problematike. Lažje je iti k psihologu, kot pa k psihiatru. To se pravi, če nekdo, kdo gre k psihologu, še ni rečeno, ne, da je nekje v ozadju tisti strah, kot je rekel Tolstoj, ne daj mi, da zblaznimo gospod. Ne. Torej, to je ta strašen strah v nas, Bog ne daj, da bi zbloznel in potem seveda tudi Bog ne daj, da bi sploh bil okarakteriziran, da sem bil pri psihiatru. Jaz kot podeželski psihiater moram povedati, tukaj jaz imam zgodbo več kot na pretek, torej številni so tudi prišli k meni po noči, torej v temi samo, da jih nihče ne bi videl, ne, medtem ko dan danes pa, če greš k psihologu, je to skoro bi človek rekel neki hit ali kakorkoli bi že rekli. Skratka, kot rečeno, to je odrivanje, to spravi človek rekel, primarna negacija odhoda k psihiatru je nekje odrivanje strahu pred zblaznitvijo, bi človek rekel.
Vemo, da je Freud v bistvu vse težave, ki naj bi jih imel človek, združil na skupni imenovalec, to je potlačena spolnost. In po svoje je bilo pričakovati, ne, da se Jung s tem ne bo strinjal, torej da bo ubral nekje svojo pot, ker je imel vendarle nekje širša obzorja, tudi duhovna.
Ja, sigurno, torej jaz moram povedati, da ne bom se hvalil, ampak nekaj imava z Jungom celo eno tako skupno pot. Tudi jaz sem namreč specializirati, sem začel v Ljubljani, potem sem šel v Zagreb, kjer domuje Sigmund Freud. In na koncu psihiatričnega, to se pravi specialističnega izpita za psihiatrijo, so mi kar ponudili mesto na kliniki v Zagrebu in sicer referat za psihoanalizo, ker sem bil tako dober v poznavanju Freudove teorije. In še dan danes imam dokumentacijo in ko sem potem leta 1971 kot mladi psihiater hodil po Cürichu, z eno nogo sem bil Freud, z drugo nogo Jung, pa sploh nisem bil kam naj zavijem v Cürichu, ne. Torej, ampak potem sem se le odločil za Junga na podlagi lastnih spoznanj, ne, kajti potem ta moja spoznanja tudi pravzaprav o tem kolektivnem nezavednem arhetipskem sklopu našega mentalnega funkcioniranja, torej do teh spoznanj sem jaz prišel sam, ne da bi pravzaprav vedel, kaj dosti o Jungu in potem so mi Freudovci v Zagrebu rekli, enostavno pa to, kaj ti govoriš, to ti je pravzaprav Carl Gustav Jung. Ne? In na to, skratka, to se pravi, Jung je bil Freudovec, ampak jaz sem pa tudi bil človek, rekel, človek, ki je nekako prodrl v globine Sigmunda Freuda, zahvaljujoč temu najprej, torej Freudu, sem pa potem se vprašal, tako kot Jung, pravzaprav pa je še nekaj in to se pravi, še nekaj, to je bilo za mene to arhetipsko kolektivno nezavedno, zaradi katerega sem se potem odločil, da bom šel študirati na Jungov inštitut v Cürichu, na katerega sem se pisal leta 1972 in potem dejansko v pravem času, da se malo pohvalim, brez nekih posebnih študijskih težav ob delu, diplomiral leta 1975, leta 1975, ampak sem pa velik spoštovalec Sigmunda Freuda.
Naši poslušalci, tisti, ki jih zanima to povezano z dušo, ta notranji svet, o čemer govori Jung, o sanjah, o vsem tistem, kar imamo znotraj, česar ne moremo prijeti ali videti, ampak samo nekje slutimo. Tistim, ki jim je to vsaj malce blizu, so verjetno kaj Junga brali. Pa recimo, če predpostavljava, da zdaj posluša nekdo, ki za Junga ni nič slišal in neke pojme, ki jih je on prinesel, kako bi razložili vi to, kaj je kolektivno nezavedno?
Kolektivno nezavedno, to je pravzaprav zgodovina mojega duha, torej to je razvoj, to je stanje, bom rekel, pred mojim rojstvom. To je razlika med Freudovo ontogenezo, to se pravi od rojstva in tako naprej. Ampak Jung je pa rekel, da ko pride prikveka dojenček na ta svet, ni nepopisana tabla, ampak je popisana tabla in seveda ta popisana tabla, torej to popisano tablo bi jaz tistemu, ki še zaenkrat ne ve, kaj dosti o Jungu, ne, nekako približal s tem, da mu rečem, poskušajte se ukvarjati malo z lastnimi sanjami. Ne. Več ali manj bi človek rekel, vsak človek sanja, seveda mi moramo sanjati, če ne bi tako duševno boleli, ne, ker se tudi v možganih med REM fazami v stanjah razvijajo določeni kemični zdravilni procesi. Torej jaz bi rekel, poglejte, sanjate. In to se pravi, nekak ta sanjska simbolika bi bila kot neke vrste primarno sredstvo človeku, ki celo negira, ga pozna, ampak ga v osnovi kar tako nonšalantno negira. Ne. Poskušajte se ukvarjati z vlastnimi sanjami. Jaz sem recimo pred kratkim v tem tednu sem imel enega super poslovneža, uspešnega poslovneža, par excellence, ne. Enostavno, ki pa je sedaj na podlagi tega, da je zelo enostranski, da živi enostransko v nespešni realnosti, je sedaj tako dekompenziral, enostavno, da je imel sanje in to ga je pripeljalo, prignalo ga je k meni, doktor, jaz sem sanjal, enostavno, jaz ležim v postelji in ob meni pa leži nekdo, ki ga polagajo v grob. Ne? Torej, enostavno, ampak jaz sem potem rekel, ja, veste kaj, pač, dragi gospod, čisto pač telegrafsko, ne? To je sedaj samo za poslušalstvo, ne, sem rekel, enostavno, to se pravi, nekaj boste morali pokopati, skratka, spremeniti življenjski stil, iti vase. Torej, on je zelo uspešen v ekstraverziji in sedaj naenkrat se pojavljajo sanje, ampak te take sanje, jaz to znam pri številnih menedžerih, sve, ko prihaja čas dopustov, enostavno, na morje, doktor zblaznel bom, enostavno, neha dopust, morje pa pride k meni. Skratka, torej, to naše arhetipsko, kolektivno, nezavedno se javlja, ne glede na to, ali to moja ego zavest, da tako rečem, želi ali pa ne želi. Torej, bi človek rekel, organi našega kolektivnega, nezavednega so tako imenovani arhetipi, to je grška skovanka, to se pravi prapodobe in torej te prapodobe so pravzaprav potem tudi kot neke vrste korenine našega poznejšega osebnostnega razvoja. Arhetip, moj ego tudi ima arhetipsko zasnovo. Moj ego tudi ima arhetipsko zasnovo in potem iz te arhetipske zasnove se razvija, bi človek rekel, torej kot bi Freud rekel, v sklopu tega freudovskega pojmovanja psihoanalize se razvija potem moja ego zavest ali pa moja osebnost. Mi imamo arhetipa v našem kolektivnem nezavednem še in še. To so ta prav osnovna, bi človek rekel, majhna bitja, torej miceli ali kakorkoli že, iz katerih potem izrastajo gobe, ki mi rečemo recimo, kaj znam, ego zavest, ali pa kaj, imamo tudi potem recimo arhetip anime, imamo arhetip animusa, torej potem imamo arhetip staršev, ne, tudi recimo pri starševskem kompleksu mi moramo razlikovati, eno je arhetip, to se pravi, vsak od nas ima arhetip, ko ima starše, to se pravi, jaz kot rečem na predavanji, vsak ima popek, ima tudi starševski arhetip. staršetski arhetip, to se pravi, staršetski kompleks, mi moramo oblikovati arhetip in potem pa tako imenovani sekundarni nevrotski razvoj mojega odnosa do starše ali pa neustrezen odnos mojih staršev do mene, kakorkoli že, to se pravi, eno je ta starševski arhetip in drugo pa je starševski kompleks. In pravzaprav za nas jungovce pri terapiji nevroze, jaz sem samo psihopompos, jaz sem samo spremljevalec, da se ena nevroza lahko, kot se temu reče, pozdravi, to je odvisno pravzaprav od konstrukcije mojega primarnega starševskega arhetipa. To se pravi, terapija po Jungu, ravno iz tega aspekta kolektivnega nezavednega, je v tem, da jaz kot psihoanalitik ocenim odnos kolektivnega nezavednega ali pa arhetipskega pri tem klientu do njegove problematike v zavesti. To se pravi, ali obstaja možnost te notranje ozdravitve. Te notranje ozdravitve. To se pravi, pri nas Jungovcih ni pomemben transfer, kot se temu reče, imamo ga, seveda transfer, kontratransfer in tako naprej, brez tega itak ni osnove, ampak v glavnem torej mi iščemo terapevtske aspekte v arhetipskem rizomu, človek rekel, to se pravi, v arhetipskem spektru našega kolektivnega nezavednega, ki so tisti primarni zdravitelji, kot rečeno, jaz pa samo na podlagi mojega znanja, da tako rečem, spremljam, kaj se pravzaprav dogaja na tej relaciji, odnosno kako daleč bi človek rekel, je ta terapija prišla, ampak torej jaz nisem tisti, ki bi bil zdravitelj, jaz sem samo spremljevalec duše, ki pride k meni.
Tako zanimivo se mi zdi, a ne, ljudje bomo verjetno, ne vem čez koliko let, hodili tudi že po Marsu, znanost je napredovala tako, da se samo čudimo, tudi midva se zdaj pogovarjava, celo vidiva, pa ste vi v Murski Soboti, jaz pa v Ljubljani. Ampak že Jung je takrat v 60-ih nekje rekel, da je duša in ta naš duševni svet pravzaprav velika neznanka. Kako to, da se človeštvo nekako bolj v celoti ne potrudi raziskati tega notranjega sveta? Gremo, ne vem, v vesolje, vase pa se ne ozremo, pa imamo veliko težav tudi na tej zemljici.
Ja, spoštovana Mateja, dobro asociacijo. Ne? Torej, odgovor bo lahko zelo obsežen. Pravzaprav lahko tudi rečem čisto tako krščansko, Boga ni videl še nihče, ne? Čisto. In ga tudi pravzaprav nikoli ne bo mogel videti. Namreč to je itak primerjava, ko če bi, vezmem se, da je malo simboličen, ko če bi jabolko hotelo spoznati hruško. Pa bom spet malo božganski. Ne? Znanost se zelo trudi. Znanost na področju možganov je dokaj daleč prišla na področju študija zavesti in tako naprej. Ne? Medtem, ko ta problematika srednjih možganov, limbični sistem in okolice letega je nekako, bi človek rekel, organ tega, samo organ, da se razumeva, ne producent, ampak samo organ ali pa samo violina tega duhovnega, ki se pač nahaja v nas. In znano se seveda trudi nekako, da bi najprej raziskala ta možganska področja, ne. Pa možganska področja, saj nekateri ste na mene jazijo, da nisem preveč duhoven. Ne? Jaz sem zdravnik, jaz sem nevrolog, torej jaz sem psihijater, skratka, jaz tudi vse navezujem tudi na možgambino. Jaz spadam na tiste neverne tomaže, tisto, kaj lahko dokažem, čisto tako, kot zdravnik, enostavno za tisto primarno vem. Ne samo, da verjamem, kot je Jung rekel, ne? Jung je rekel, jaz, ko ga je vprašal John Freeman, ne? Intervjuju, verjamete vi Boga, on je rekel, ne, jaz ne verjamem, jaz vem, da je. Je velik problem sploh današnjega sveta v tem, torej nam, ko se narodimo, ne, mi rečemo krščansko, Bog nam da dušo. Ne. Torej jaz kot Jungovec bi rekel, to je to myself, moje sebstvo. Torej moje sebstvo je pravzaprav del Boga v meni. Moje sebstvo, del Boga v meni, že tukaj, ne, že tukaj pravzaprav jaz kot Jungovec desetletij, jaz nisem uspel dešifrirati pravzaprav, kaj je moje sebstvo. Ker pravzaprav niti nikoli ne bom, ne vem, kdo bo, ne vem, sveti oče Frančišek, da tako rečem, da imam kar za svetnika, kaj takega ne bo zmogel dešifrirati pri sebi. Enostavno, ker kot rečeno, to se pravi, to je bistveno kvalitetna razlika, razen tega tudi ta strašna oskost, ta omejitev moje ego zavesti, da sem pravzaprav kot pritlikavec, ne, kot pritlikavec med velikani, ne, med eno od teh velikanov, kot rečeno, sebstvo, ki je kot rečeno, jaz trdim, to je pač ne samo jaz, ampak to je del Boga v meni, ampak sploh problem, ne, da bom že teolog, pa ne smem biti, ne, da ne bom kritiziran, nisem to študiral, ne. Ampak skratka, torej, mi smo zelo daleč od tega, če odgovarjam na vaše vprašanje, kdaj bomo mi prišli globlje do duha, ne. Ker enostavno, sploh naša vzgoja enostavno je tako strukturirana, ta sodobna vzgoja, eno je moja egozavest, drugo je moje sebstvo, tretje pa je moja svobodna volja. Ne? To je svobodna volja, tukaj zelo pomemben faktor. To se pravi, jaz, Jože Magdič, si doziram, se odločam, ali se bom posvetil, ali bom dal mojemu sebstvu, da pride do izraza, ali ga bom negoval, ali ga bom pa zatrl. To je svobodna volja. To je moja svobodna volja, tu smo mi, ko se reče dejansko, tu smo mi enaki Bogu. Tu smo mi enaki Bogu, ampak posledice pa imamo sigurno v tem. Jaz to vidim recimo pri ljudeh, ne, ki se imajo za ateiste, ne. In potem pridejo do spoznanja Boga. Ampak kakšna energija ti ljudje blago je, kako ti ljudje trpijo. Dejansko praktično sebstvo, to pa zdaj tisto, jaz bi rekel, ne, dansko sebstvo se tudi umakne. Ne. To je ta moja svobodna volja, jaz lahko nekako barantam s sebstvom, da se sebstvo enostavno umakne, ampak potem tudi nekje se v meni ne razvija. V meni se ta svet sebstva ne razvija, to se pravi, atrofira, propade in ti ljudje imajo silne težave ravno s tem oživljanjem lastnega sebstva. Poznam enega gospoda, ki v teh dneh hodi tam prek morja, ampak nekje druge, v lepi Sloveniji. Cerkev hodi samo sedet. Samo sedet hodi cerkev. Ne? Enostavno, ker več trenutno tudi ne zmore. On ne zmore, da bi šel, ne vem kakemu čimo ritualu, cakljanom in tako naprej, ampak skratka, torej to srečevanje s transcendentalnim, ki gre seveda preko mojega sebstva, to je problem sodobnega človeka, ne, zdaj, kdo bo bral Jungovo knjigo Sodobni človek išče dušo, ne, dejansko to knjigo je Jung napisal pred drugo svetovno vojno in še vedno je še kako in še kako aktualna in je prevedena v našo lepo slovenščino.
Uh-huh.
Tako da, spoštovana Mateja, pot do tega, da bi mi spoznali to transcendenco, je še zelo dolga, no pa še, da ne bom preveč dolgovezen, ko sem je študiral na Jungovem inštitutu, potem je tam ena moja kolegica, ker moraš napisati diplomsko nalogo, jaz sem iz mitraizma napisal, ona pa je rekla, ona bo pa napisala pristop jungijanstva k lurškim čudežom. Ne. Sem jaz nje rekel, veš kaj, draga moja, te diplomske naloge nikoli ne boš napisala. Te mi že jaz rekel tam, kot rečeno, tam 74, 75 v Cirihu. No, in potem, pred tremi leti sva se srečala, spet v Cirihu, pa sem jo vprašal, no, povej mi, kako je z diplomsko nalogo v lurški čudež. Jože, nothing, nič. Ni jo napisala, ne, skratka, to je praktično nemogoče. Nemogoče je torej z mojim egom, pa tudi z mojim sebstvom, majhnim sebstvom, ki je majhen delček Boga v meni, potem odkriti dejansko realiteto, bom rekel, lurskih čudežov.
Čeprav ste rekli, da je dolga pot do našega sebstva oziroma da bi to človeštvo v celoti nekako naredilo avtocesto, ne samo takih kapilarnih poti, je vseeno fino, da imamo te knjige, da imamo strokovnjake, ki na to vendarle opozarjajo. Pred kratkim je tudi v slovenščini išla knjiga Psihologija razvoja osebnosti, nekako tak je naslov, se mi zdi, v kateri Jung govori, pa se mi zdi, da so to spretno obšli vsi, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok, da je namreč že v otroški dobi treba dati nekaj duhovne razsežnosti za normalno zdravo rast našim najmlajšim.
Ja, veste, seveda, ne, saj pravzaprav je tudi tako, ne, to že ne bom zahvalil, ampak to tudi ni moje odkritje, moja iznajdba, ne, otrok bistveno bolj dojema stvarnika kot pa jaz v mojih letih. Ne? Sedaj bom spet kot Jungovec, seveda, ker otrokov ego je neprimerno bližje arhetipskemu svetu. Ker potem ta naš ego, katerega sem že malo opisoval, kako se razvije z arhetipa, torej naš ego je na začetku blizu tega kolektivnega nezavednega, blizu arhetipskega sveta in to se pravi tudi neprimerno bližje Bogu, neprimerno bližje transcendenci, neprimerno bližje luminoznemu, kot reče Jung. In kot rečeno, ravno s tem razvojem osebnosti ali pa tudi s to individuacijo, ko se otrok začenja zavedati samega sebe in odločati o samem sebi, ne, takrat pa seveda nastopi ta preobrat, torej bi človek rekel preobrat, saj ni to totalen preobrat, ampak nastopa dejansko tu, sedaj nastopa njegova svobodna volja. Torej, najmanj nihče ne trdi, da se ponavljam, dejansko to je pravilno rekel moj prijatelj Jung, ali pozornik Jung, dejansko torej otrok, ne glede na to, ali je krščanski civilizaciji, ali pa ne vem, ki je islamski, budistični, ima neprimerno lažji dostop do transcendence, kot pa ga imava mi dva.
Zdaj pa recimo, dr. Jože Magdič, ker ste strokovnjak za duše in ker ste verjetno srečali nič koliko ljudi, me zanima, kaj je bilo recimo z dušo nekega Stalina narobe, kakšno diagnozo bi mu vi dali, ker recimo, da je odgovoren za ne vem koliko milijonov mrtvih, a je on res verjel, da dela nekaj dobrega, da bo vzgojil ne vem novega človeka? Kako vi kot strokovnjak za dušo ocenjujete ta primer?
Glejte, Stalin, mislim, sem relativno, bi človek rekel, dober poznavalec Stalina, sem je tudi predavanje na Jungovem inštitutu o Stalinu. Jaz bi rekel, on je itak zelo zanimljiv, on je bil še pa še v pravoslavnem semenišču, je on bil, ne? On je bil v pravoslavnem semenišču. Jaz bi rekel tako, mi moramo tudi govoriti, moramo se vprašati, ali obstaja tudi arhetip zla. Ne, torej mimo tega sedaj pač ne bova mogla iti, ne. Jung se je s problematiko zla ukvarjal tam v tretji tretjini, tudi Iona je recimo napisal, ko je bil star 76 let, skratka to so take transcendence, da si prej niti ni upal nekako objaviti. Jaz bi rekel, ker Stalin, o tem jaz tudi razmišljam, Stalin je v bistvu arhetip zla. Če bi se šli čisto tako, kaj je Stalin. Ne? Recimo, eden od takih arhetipov zla je tudi recimo Drakula. Ne? Drakula je tudi pravzaprav arhetip zla, čeprav je, ne vem, kaj bo uspešno se boril proti Turkom. Ne? Torej, Stalin je nekje poosebljeni simbol arhetipa zla.
Uh-huh.
In on je potem, pravzaprav je on agiral, Torej, on ni bil, bi človek rekel, on ni reagiral nevrotsko, ne? Ampak on je zmogel to kolektivno arhetipsko agresijo. Ne?
Uh-huh.
Drugače vam še moram povedati, to Stalin, on je bil ekstravertiran intuitivec. Ne? Veste, ne? Torej, to vam pa tudi moram tako povedati. Namreč pogledajte, včasih, jaz sem tudi dolgo časa mislil, da je bil Stalin introvert, ne? Ne, ne, potem ravno je človek rekel, pač psihološko-astrološka študija je pokazala, ne? Torej, mi moramo imeti do astrologije tudi eden drugačen odnos, postaja tudi krščanska astrologija, ne, da se razumemo, ne? Je pa potem dejansko nekako dokazal, narekovaj, ne? Stalin je bil ekstravertirani intuitivec, s tem je on tudi bil sposoben, po domače rečeno, pač malo bom sedaj po štajarsko, čeprav sem prekvrt, našajbati vse te vodilne na Jalti. Ne? Uh-huh. On je bil vizionar, on je imel dejansko ekstravertirano intuicijo, on je videl, ne samo da je videl, potem je tudi zmogel, vedel je to realizirati. Skratka, jaz bi rekel, da je on dejansko vse to, kar je počenjal, dejansko delo iz aspekta arhetipa zla.
In tako smo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prišli do konca prve oddaje, posvečene Carlu Gustavu Jungu. V oddaji je sodeloval psihiater in jungovec dr. Jože Magdič. Oddajo je tehnično uredil Matej Kržišnik. Pripravila in uredila pa sem jo Mateja Subotičanec. Takoj po predvajanju oddajo najdete med našimi podcasti. Hvala za družbo in lep pozdrav!
Od slike do besede.
Od slike do besede.